Ek nooi julle om saam met my te bid. God, die Vader wat die wêreld gemaak het. U is ook die Vader van my lewe. Jesus Christus wat sy lewe gegee het sodat ek en jy kan lewe. Heilige Gees wat vandag tussen mense beweeg en soos 'n wind waai waar hy wil, is die Gees wat ons verstande verlig, wat ons leer wie Jesus is, wat ons oopmaak om anders te leef. Mag ons nooit die waarde daarvan onderskat dat ons die voorreg het om in die teenwoordigheid van 'n Vader, sy Seun en die Heilige Gees te wees. U is ons lig, u is ons weg, u is ons hoop. U maak dit vir ons moontlik om in oorwinning te kan stap, midde in moeilike tye. Dankie dat ons as 'n gemeente vanoggend kan kom intree vir mense wat moed verloor het, vir mense wat honger is, vir mense wat alleen en eensaam is, vir mense wat baie, baie siek is in ons gemeente, vir mense wat by 'n werk is wat vir hulle moeilik is en vir hulle reuse uitdagings teweegbring. U is die antwoord vir al ons uitdagings. U nooi ons om te kom ontvang die moed en die energie wat u vir ons gee om anders te leef. Dankie dat ons vir ons land vanoggend kan bid. Ons is ontsettend dankbaar vir elke druppel reën wat deur ons land geval het die afgelope week. Ons weet u is in beheer. Ons weet u sal dit reën wanneer dit moet. Ons kom verklaar dat ons u vertrou om water te gee daar waar dit brood nodig is. Ons bid vir verligting vir mense, vir diere, vir die aarde, soos net u kan. Ons bid ook vir ons wêreld en ons bid vir soveel plekke wat nie die geleentheid het om in vrymoedigheid vir u te aanbid nie. En ons glo, Here, dat u Gees ook self u woord sal neem na plekke waar mense dit nog nooit gehoor het nie. Maak ons ook draers daarvan waar dit nodig is. Mag ons nou oop wees vir u woord en vir dit wat u vir ons wil sê. Amen. Jou moeilikheid is so te sê oor. Moenie worry nie. Een van die dae sal dinge vir jou 100% uitwerk en sal jy voorspoed en geen teespoed in jou lewe beleef nie. Hou net moed, uitkoms is net om die draai. Wat 'n wonderlike, motiverende boodskap om te hoor so aan die begin van die jaar. 'N boodskap waaroor menigte mense reg oor die wêreld inderdaad mal is om te hoor. Hierdie is die tipiese boodskap van verligting wat die profete in Jeremia verkondig het. As julle Jeremia 28 rond gaan lees, sal julle daar sien en julle sal daar lees oor hoe hierdie boodskap van jou oplossing vir jou moeilikheid is om die draai, die trant was wat aan die volk Israel verkondig is. Jeremia vertel ongelukkig 'n ander storie. Voorspoed, in hierdie geval die terugkeer na hulle bekende land, is nie die storie wat Jeremia aan sy volk verkondig nie. Jeremia stuur 'n brief aan die ballinge in Babel en hy gee vir hulle notas en raad en inligting wat anders klink as die voorspoedsteologie van jou moeilikheid is op die punt om op te hou. Inteendeel, die boodskap wat Jeremia stuur is, maak jouself thuis. Raak deel van die wêreld waarin jy is en maak mooi daar waar jy is. Heeltemal in kontras met die boodskap van baie profete wat ons nou sal lees later uitgewys is as vals profete wat gesê het, nee man, moenie hoor nie, jou moeilikheid is op 'n einde versus kom thuis, raak deel en maak mooi. Die teksgedeelte wat ons hierdie jaar gekies het as ons tema, kry ons in Jeremia 29 vers 1 tot 14 en ek wil voordat ons dit lees net vir julle enkele agtergrondgedagtes oor hierdie teks gee. Ek het aan die begin van die jaar in my eerste Sondag wat ek hier gepreek het, 'n bietjie oor Jeremia gepreek en meer gesê as wat ek vanoggend sal kan of gaan doen. Maar net in kort wil ek vir julle daarop wys dat Jeremia 'n langerige profetiese boek is met 'n klomp verhale in wat nie noodwendig lekker en maklik lees nie. Die trant van die boek is Jeremia wat oor en oor en oor vir die volk sê, julle moet hoor wat die Here vir julle sê. Julle moet ophou dink julle kan doen net wat julle wil. Daar is 'n stuk verantwoordelikheid van gehoorsaamheid wat saamkom daarmee om volgelinge van Christus te wees. Volgelinge van God in hierdie geval. Ek lees sommer hoofstuk 25 vers 5. Julle moet julle bekeer en van julle slegte lewe en van julle verkeerde dade af wegdraai sodat julle kan bly in die land wat die Here vir julle gegee het. As ons nou by vers 29 kom, lees ons dan nou die verhaal en sien ons dat dit presies is wat nou nie gebeur het nie. Hierdie volk het nie geluister nie. Hulle het nie in gehoorsaamheid opgetree nie. Hulle het nie as ware tot bekering gekom en hulle rug 100% gedraai op al die verkeerde goed waarmee hulle besig is nie. Hulle het maar net aangegaan, gedoen wat hulle gedink het reg is. En op die einde van die dag het die koning van Babel, Nebukadneser, vir Israel ingeval. Letterlik die land gestroop so ver soos wat hulle gegaan het en veral al die vername, belangrike, bekwame mense gevat en met hulle getrek Babel toe en hulle in gevangenis gehou daar. Dis waar ons nou hierdie brief ontvang, 'n volk wat gekry het waarteen hulle gewaarsku is, hulle is op 'n vreemde plek, op 'n plek waar hulle nie wil wees nie, ver weg van alles en almal vir wie hulle lief is. Dan kom daar 'n brief by hulle aan, wat Jeremia vir hulle geskryf het. Hierdie brief sê nie vir hulle, ag toe maar wat, moeilikheid gaan gou-gou oor wees nie. Hierdie brief kom roep hulle op tot iets anders, tot iets nuuts. Dit roep hulle op tot 'n verantwoordelikheid. En dit sê vir hulle, sorry broers, sorry susters, eers oor 70 jaar, eers vir julle kinders, sal daar uitkoms kom. Kom ons lees Jeremia 29 vers 1, vers 4 tot 14, die tekst het ek ook gedruk op die voorkant van hierdie blaadjie, sodat julle heel jaar daarna kan kyk, en daarmee besig kan wees, so as jy die blaadjie by jou het, is jy welkom om daar saam met my te volg, of jy kan dit in jou Bybel volg. Jeremia 29 vers 1 en dan vers 4 tot 14. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Dit wat ek nou net vir julle vertel het. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Moenie dat die profete en waarsêers daar by julle julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here. Oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle by mekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Weet nie hoe sal ons reageer as ons daai brief in die pos kry nie? Hierdie brief is gelaai met opdragte wat aan hierdie volk gegee word midde in die moeilike en uitdagende vreemde omstandighede waarin hulle hulle bevind. Wat sê die Here vir hierdie volk? Waarmee moet hulle hulle besig hou? Hy sê vir hulle, hulle moet huise bou. Hy sê vir hulle, hulle moet tuine aanlê en hulle moet daaruit leef. Hy sê vir hulle, hulle moet kinders kry. Hy sê vir hulle, hulle moet aktief die vrede van hierdie stad soek. Dit is in vers 7 van Jeremia 29, die nuwe vertaling sê dat bevorder die belange van die stad, maar oorspronkelijk staan daar die woord shalom, dat het jou verantwoordelikheid is om actief vrede te soek vir die omgeving waarin jy jouself bevind. En dan vijfde, die groot roeping en verantwoordelikheid om te bid vir die stad. Een omvattende opdrag wat basis daarop neerkom, broers en sisters, dat om bloot te oorleef in die omstandighede waarin jy is, nie een optie is vir die volk van God nie. Om bloot net te oorleef, op te staan, te gaan slaap, op te gaan slaap, dit is nooit een optie vir die mense van God. Dis nie God se plan vir hulle nie, en hulle ontvang 'n opdrag om aktief met 'n plan betrokke te raak daar waar hulle nou is, selfs in hierdie moeilike omstandighede. En vandaar ons tema van hierdie jaar. Hier maak ons tuin. Dit het julle hopelik al op die almanak gesien, dit het julle hopelik hier gesien met ons tuinuitstalling hiervoor. Hier maak ons tuin, en ek wil oor elkeen van daai woorde graag ietsie sê. Elkeen van hierdie woorde het betekenis. Hier, die werk waarin jy nou is, die straat waarin jy nou woon, die skool waarin jy nou is, die huwelik waarin jy nou is, die gemeente waarin jy nou is, en die land waar jy nou woon, dit is jou hier. Ja, ek weet, die realiteit vanoggend is dat hier, as ons stories sou kon deel, 'n klomp mense vanoggend sit, wat sou dink dat, ek sou graag 'n beter baas wou hê. Ek sou graag wou hê dat my kinders in 'n beter skool moet wees. Ek sou graag verkieslik 'n ander man of 'n vrou wou gehad het. As ek kon, sou ek ander kinders gevat het. Maar ons word geroep tot die hier, totdat God self vir jou 'n ander deur oopmaak. Dis wat ek hierdie teks helder en duidelik hoor sê, dat het roep jou op tot die hier waarin jy nou is. Vir gelowiges is daar nie enigszins ooit 'n opsie om te onttrek van die omstandighede waarin jy is en waarvan jy nie hou nie. Daar is geen moontlikheid vir volgelinge van Christus om te onttrek en te sê, ek steek my hande op, ek gaan niks hieraan doen nie, dit het niks met my uit te waai nie, ek gaan nie inmeng nie, ek gaan nie 'n verskil maak nie. Dit is nie 'n opsie vir gelowiges nie. As ons vanoggend hier uitloop, dan stap ons hier uit met die opdrag, met die roeping om te gaan nadink oor waar jou hier is. Waar is dit waarna toe die Here jou nou stuur? Watter huis, watter straat, watter werk môre? Want dit is presies waar die Here jou nou wil hê, totdat hy jou anders verduidelik, totdat hy jou anders roep, totdat hy jou anders oortuig. Want ons, broers en susters, word geroep om te maak. Maak is 'n werkwoord, dit impliseer dat ons iets doen, dit impliseer dat ons hande vuil maak, dit impliseer dat ons betrokke raak, en dit impliseer dat ons vrede bring, daar waar ons is. Shalom, dit is 'n baie omvattende woord, wat baie moeilik is om in Afrikaans te verduidelik, maar dit sê iets van heelheid, dit sê iets van mooi, dit sê iets van tevredenheid, dit is my en jou roeping om mee te maak daar waar ons is, dat dit kan gebeur. Dit vra dat ons wegtree van ons eie belange. Dit vra dat ons wegtree daarvan om altyd te wil wen. Dit vra dat alles nie oor my kan gaan nie, maar dat ek aktief maak dat mense wat rondom my leef, mense wat my teekom, mense wat langs my in my kantoor sit, iets goeds beleef oor die feit dat ek langs haar sit. Die feit dat ek saam met hom in die skool is. Die feit dat ek saam met jou werk. Dis beter vir mense dat hulle jou pad kruis, omdat jy besig is om te maak wat die Here jou voorroep. Bring my by die woordjie ons. Om tuin te maak, om mooi te maak, om omstandighede om te swaai, is nie 'n individuele reis nie. Dis nie ek wat die Here raak en ek wat alles uitsorteer en ek wat sorg dat dinge werk nie. Dit is 'n ons aktiwiteit. Wanneer ons hierdie teks lees en wanneer ons hierdie tema verstaan, dan hoor ons baie duidelik dat die Here ons ook as 'n gemeenskap roep om te maak. Dit daag ons uit om op te hou in jou donker kamertjie te worstel en te broeg met die uitdagings van jou verhoudings, van jou lewe. Daar is niks daarmee fout, broers en susters, om jou hand uit te steek en te gaan hulp vra vir iemand anders sodat daar vrede kan kom in jou wêreld nie. Ons word genooi om ons trots in ons sak te steek en te gaan sê, wie is die ons wat ek in my lewe moet innooi, sodat my lewe groter vrede kan bring en groter vrede kan hê daar waar ek is. Ons is 'n baie belangrike woord in hierdie sinnetjie. En wat wil ons doen? Ons wil tuin maak. Ons kon net sowel die tema van bou gebruik het, as mens nou na hierdie teks kyk, maar ons het vir tuin gekies, omdat 'n tuin tog iets besonders en mooi is. Dis wel ook harde werk, en dit weet julle baie goed, die van julle wat mooi tuine het. Alle tuine lyk ook nie precies dieselfde nie. Party tuine bring kos voort. Party tuine bring medisonale waarde, het dit met goed wat hulle daarin kweek. Ander tuine is dood eenvoudig net baie mooi en goed vir 'n mens om in te loop en in te beweeg. Maak nie regtig saak, broers en susters, met wat se tuin jy besig is nie. 'N Tuin staan vir die simbool van jou lewe. En dit staan vir die wêreld waarin jy beweeg. Ons droom hierdie jaar as 'n gemeente is om mooi te maak daar waar ons gaan. Ons wil hê, omdat ons opdaag, omdat ons daar is, omdat ons betrokke is, raak goed. Raak Wellington, raak die skool waar jou kinders is, raak die ouer huis waar jou ouers woon, raak die G-voucher waarby jy betrokke is, 'n beter plek vir mense om te wees, omdat ons mooi maak daar, omdat ons deelneem en omdat ons 'n verskil maak. Jy kan oor alles in jou lewe as 'n tuin dink, jou huwelik, jou geestelike welstand, jou familie, jou verhoudings. Tuine moet versorg word en moet na gekyk word. Hier maak ons tuin is 'n herinnering dat indien ons God bloot dien vir die voorspoed wat dit dalk vir ons mag inhou, ons in is vir 'n reuse teleurstelling. Hier maak ons tuin is 'n herinnering dat God sy kinders roep om met passie in verbondenheid met te leef met die wêreld waar jy jouself nou bevind. Dis waaroor dit gaan om 'n volgeling van Jesus te wees. Dit gaan nie oor jou gemak. Dit is ongelukkig wat gebeur het met die westerse volgelingskap van Jesus. Dit het eintlik 'n voelgoed, voorspoed, selfverrykende element gekry het wat gemaak het dat mense dink, "Maar God is besig om ons te dien." Ter wanneer ons onsself gelowiges noem, het ons onsself verbind om medewerkers te wees van God daar waar ons is, dit mooi te maak en iets van sy goedheid en sy vrede vir mense te bring. As ek alles wat ek nou moes gesê het in een sinnetjie kon opsom, dan sou ek dit nie kon doen nie, maar gelukkig is daar mense soos Eugene Peterson wat dit wel regkry. En ek lees graag vir julle die volgende aanhaling. The aim of the person of faith is not to be as comfortable as possible, but to live as deeply and thoroughly as possible, to deal with the reality of life, discover truth, create beauty, act out love. Daar is hierdie teks wat ons gelees het vir ons opgesom baie baie duidelik en mooi. Om 'n gelowige te wees gaan nie in die eerste plek oor hoe gemaklik en hoe lekker jou lewe kan wees nie, maar dit gaan oor die voorreg om deel te wees van 'n roeping op jou lewe om vrede te bewerkstellig daar waar jy is. Jy hoef nie eers ver te gaan nie, jy hoef nie iets te gaan soek nie. Dood eenvoudig daar waar jy is. Jou hier. Jou huis, jou straat, jou werk, jou skool. Dis waarna toe die Here vir my en vir jou roep. Ek dink, broers en susters, hierdie jaar se tema, vanoggend se teks, daag ons uit om oor ons gemakzones te dink. Nie almal van ons gaan die wêreld verander nie. Maar elkeen van ons het die roeping om jou hier te gaan aanspreek. Jou hier wat bloot dalk net jouself is, dalk jou eie lewe, jou eie uitdagings, jou eie wroegings waarmee jy al vir jare in jou eie donker kamertjie sit mee en wroeg. Dis jou hier waarna toe die Here jou nooi om te gaan dink, te gaan 'n ondersoek, te gaan hulp vra sodat dit mooi kan raak in jou lewe. Hierdie teks gee vir ons baie verskillende rade, maar die een wat ek spesifiek op wil fokus, is ons verantwoordelikheid om in te tree en te bid vir ons hier. Ek wil nou nie my stories vanoggend vertel nie, maar ek kan bloot getuig, broers en susters, uit my eie lewe uit, dat ek was dikwels al met goed gekonfronteer, dat ek myself gesê het, hierdie is nie vir my lekker nie. Hier is nie vrede nie, hier is nie harmonie in ons huis nie nou nie. Iemand is nou die hele tyd besig om met iemand te beklei, dinge werk net nie lekker hier nie. Hierdie teks gee vir ons 'n opdrag om aktief te gaan bid daarvoor. Ek glo die Here roep ons om voordat ons enigiets gaan probeer doen, as jy in 'n moeilike huwelik is, voordat jy enigiets anders doen, wil ek jou vanoggend uitdaag om vir jou lewensmaat te bid. As jy uitdagings met jou kinders het, as jy uitdagings met jou finansies het, die eerste ding wat ek jou uitdaag om te doen is om vir die Here te gaan sê, Here, ek sukkel met hierdie ding in my lewe. Dit wil nie die reg kom nie. God wil net nie uitsorteer nie. Ek bid vir jou vrede in hierdie hier waarmee jy mag sukkel. Die wonderlike is, en ek wil net vinnig daar ietsie sê, is dat geskiedskrywers, ons lees dit nou nie noodwendig hierdie, maar sê dat hierdie 70 jaar tydperk wat Israel in Babylonie in Babel in ballingskap was, word beskou tot vandag toe nog as die 70 mees produktiefste jare in Israel se geskiedenis. Hulle was op 'n vreemde plek, hulle was waar hulle nie wou wees nie, maar hulle het hierdie woorde uit die aard van die saak ter harte geneem, hulle het invest, hulle het betrokke geraak, hulle het 'n verskil gemaak, hulle het gebid vir hulle omgewing, mees produktiefste tydperk in Israel se geskiedenis. Verbeel jou, wat kan in 2020 gebeur as hierdie gemeente sê, ons gaan onsself investeer aan die hier waar ons is. En dan eers, broers en susters, kom ons by die oorbekende Jeremia 29 vers 11, wat omtrent in elke saalbijeenkomst wat ek bywoon by skole, deur gasprekers gebruik word as 'n teks om te sê, ek weet wat ek vir jou beplan, voorspoed en geen teespoed nie, niemand neem in ag dat hierdie verhaal en hierdie teks in 'n konteks staan nie. Hierdie vrede en hierdie toekoms wat God en hierdie voorspoed wat God vir hierdie volk beloof het, het nie hulle omstandighede verander nie. Dit het hulle gesindheid verander. Dit het hulle hart verander. Niks van hulle moeilike omstandighede het verander. Hulle was vir 70 jaar nog steeds daar bly sit. Hulle self het nie eers hierdie voorspoed gesien nie. Hulle kinders het eers weer teruggegaan na Jerusalem toe. Die hart van hierdie teks, na my opinie, Jeremia 29 vers 11, is nie dat jou lewe net eenvoudig gaan wees nie, maar die hart daarvan is dat God goeie intensies met jou lewe het. God sien die groter prentjie van jou lewe. Jy sien dalk net nou jou moeilikheid, jy sien jou depressie, jy sien jou uitdagings. God het 'n blik oor jou lewe en hy weet waarna toe hy met jou gaan. Hierdie teks het nie hulle probleme opgelos nie, maar dit het hulle gesindheid verander. Dit het hulle laat kalm raak met die wete, God's got this. Hy weet, hy sien die groter prentjie en daarin kom daar vir ons rus. Daarin kom daar vir ons vrede, is die wete dat God bedoel vir ons die beste. Broers en susters, ons gemeente droom daaroor dat ons in hierdie jaar intentioneel besig sal wees met die mooi maak van Wellington, van strate, van ons dorp, van ons land en van ons wêreld. En ons wil jou nooi om saam te kom tuin maak. Daar is nie 'n manier dat ons mooi tuine kan maak as 2 of 3 of 4 mense dit doen nie. Natuurlik kan die Here daai goed ook kragtig gebruik. Maar ek glo, ek is opgewonde oor wat kan gebeur as elke een wat vanoggend hier sit hulle hand opsteek en sê ek gaan aktief tuin maak in die hier waar God my hierdie jaar gesit het. Verbeel jou wat kan gebeur. Om julle daarin te laat oefen, het ons 'n klompie spekboomplantjies by die deure neergesit. Die idee is dat een per gesin jy vir jou huis toe vat, jy dit gaan plant in 'n mooi pot of ergens waar jy dit gereeld sal kan sien, sodat wanneer jy daarna kyk, en wanneer jy dit versorg en wanneer jy dit sien groei, jy sal weet dat jy is geroep om tuin te maak in hierdie jaar. In die wêreld daar waar jy is. In dieselfde asem is dit nou eintlik, ons het dit nie geweet voor die tyd nie, maar daar is op die oomblik in Suid-Afrika 'n reuse beweging aan die gang, hashtag spekboom challenge, wat elke gesin eintlik uitdaag om ten minste 20 spekbome in hierdie jaar te plant, omdat ek gaan nou nie vir julle al die redes vertel oor hoe spekbome die wêreld 'n beter plek maak nie. Spekbome maak die wêreld beter. En ons gaan meedoen daaraan deur 'n spekboom te plant en daarna te kyk en te weet dat ons is almal tuiniers in God se wêreld. Ek glo daar behoort genoeg te wees. Neem asseblief jou een en gaan plant dit met baie deernis en liefde saam met jou mense vanmiddag. Kom ons bid saam. Die wêreld, alles daarin en alles daarop behoort aan die Here. Dankie dat dit nie ons is wat in die eerste plek moet gaan mooi maak nie. Dit is ons wat aanhaak by wat U alreeds besig is om te doen. U gee vir ons wat ons nodig het om van Wellington 'n mooi plek te maak. Maar ons kom verklaar onsself vanoggend bereidwillig. Ons kom sê dat ons gehoor het dat U ons roep om te bou en om tuin te maak en te bid en vrede te bring. En dit wil ons graag doen. Waarvoor ek vanoggend bid, is dat elke persoon wat gekies het om vanoggend hier op te daag, wanneer hulle nou huis toe gaan vandag, vir 'n oomblik net sal gaan dink, Here, oor wat is die hier in my lewe wat dringend aandag nodig het? Wat is die stukkie wêreld wat ek anders moet gaan benader? Waar is die stukkie grond waar ek vrede moet gaan bewerk? Stukkie vir stukkie. Met U wat voor ons uitloop, droom ons oor 'n mooi wêreld waarin die hemel sigbaar raak nou alreeds. U is die groot tuinier. Ons werk vir U. Ons wil graag ons hande vuil maak en goed en mooi tuin maak in hierdie jaar. Gees van God, help ons daarmee. Amen.